Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
I dag så har jeg lyst til å berøre et veldig sentralt tema i kristen tro, nemlig tilgivelse. Et veldig sentralt, viktig, stort tema. Jeg kjenner på at det må vi løfte fram jevnlig i kirka vår, for oss selv, for hverandre, for det veldig viktig å leve i og gripe tak i. Vi har berørt litt sånne sentrale temaer nå i perioden fra påske fram mot pinse. Snakket om tro og tvil, og snakket om nåde, snakket om det var knust. Anders Myklebust, ungdomsleder, stilte seg fram med all sin knusthet og vittnet og fortalte og behovet for Guds nåde, som vi veldig avhengige av alle sammen. Så det jeg veldig glad for, at vi gir det der nåderommet her og ærlighetsrommet iblant oss. Vi har snakket om bønn, vi har snakket om tankelivet vårt, tankens kraft. Det har vært en del temaer nå som har vært veldig sånn sentrale i det kristne livet. Og i dag har jeg lyst til å snakke om tilgivelse. For jeg tenker som så at de fleste her har vært borte i det behovet. For det ene det noen som har kjent på behovet for å tilgi noen ganger her. En liten markedsundersøkelse. Noen har kjent på behovet for å tilgi. Er det også noen som har kjent behovet for å be om tilgivelse? Det også en god andel. Ja, så det, da oppleves dette temaet relevant. Så det bra. For å starte med det helt grunnleggende, et stort, viktig ord i kristen tro, det jo ordet nåde. Det et av de ordene vi bruker mest og elsker mest, og vi synes det fantastisk å kunne dvele ved nåden. Og at Gud en nådig Gud. Og det at vi gjør det, det sier jo noe om at vi da kjenner på et behov for nåde. At det et eller annet utilstrekkelig hos oss. Vi klarer ikke å strekke oss opp til Gud. Vi strekker ikke til overfor Gud. Vi strekker ikke til overfor hverandre. Vi strekker ikke til overfor oss selv. Det er noe som gjør at vi har et rop om nåde i oss. Så nåde på en måte ikke bare et vakkert ord, selv om det brukes kanskje i noen tide og utide. Så det et dønn alvorlig ord. Et helt nødvendig ord. Og en nødvendig handling fra Gud for at vi i det hele tatt skal kunne ha noe med han å gjøre. Vi mennesker kommer til kort. Vi klarer ikke å strekke opp til Guds standard. Lista for hans hellighet for høy. Vi klarer ikke å nå opp til de kravene han egentlig har. Derfor vi avhengig av Guds nåde, som vist gjennom Jesus Kristus, det han gjorde på korset for deg og meg, der han tok på seg vår synd, vår utilstrekkelighet, og bytta det ut med at vi fikk nåde fra han i stedet. Et salig bytte av synd og nåde. Vi kunne egentlig ikke snakke så mye om Guds kjærlighet og Guds godhet og kjærlighet uten at nåden lå til grunn. For uten at vi tar imot Guds nåde, så får vi heller ikke del i Guds kjærlighet. Det henger veldig nøye sammen. Så vi kan godt snakke mye svulstig flott om Gud, at Gud kjærlighet og Guds kjærlighet, men hvis vi ikke tar og griper nåden i bånd, så blir det egentlig litt bare svulstig og fattig. For det det som grunnlaget for at vi kan få del i Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus, at han døde for oss, tok på seg vår synd og skyld, og vi får motta nåde ved troen på Jesus Kristus. Så nåden, det Guds gave til oss, og så kommer dette med tilgivelse som en del av det, og som også en del av vår respons til det vi har fått ta imot fra Gud. Jesus han lærte jo disiplene å be, og vi har bedt den bønnen tidligere I gudstjeneste I dag. I den bønnen så det en sekvens om tilgivelse, fikk dere med dere det? Det en liten sekvens om tilgivelse der. Det noen som klarer å plukke den opp? Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Så en bønn om tilgivelse fra Gud, en bønn om nåde, bønn om tilgivelse, og så I forlengelsen, slik også vi tilgir våre skyldnere. For det gjør vi vel? Det på en måte naturlig å stille seg da. Ja, for det gjør vi vel? Eller gjør vi ikke alltid det? Jesus snakker veldig alvorlig om det med tilgivelse. Og I oppfølgingen av denne bønnen, så legger han enda mer trykk på det. I Matteus 6, vers 14 og 15. For der legger han inn et etterord etter bønnen Fader vår. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Så her får man en opplevelse av en betingelse. Oi, her det en sterk sammenheng. Vår tilgivelse, vår bønn om tilgivelse, det at vi mottar tilgivelse, og det at vi igjen tilgir. Ganske alvorlig, egentlig. Det skal være en sammenheng mellom Guds tilgivelse og vår tilgivelse. Disiplene de prøvde jo å lære av Jesus og lytte til han og være vitne til det han gjorde og prøvde å være flinke. En av de som virkelig prøvde å være flink, det var jo Peter. Og han kom til Jesus en gang og stilte han et spørsmål. Og da vi kommet til Matteus 18. For han hadde lært, først hadde han lært av fariseerne, de andre liksom, de skriftlærde på den tiden, at det var fromt og godt å tilgi samme person inntil tre ganger. Det var liksom der standarden lå. Og så tenkte Peter at ja, han hadde jo sett og lært av Jesus, så han hadde lyst til å liksom, han skjønte at han reiste standarden litt høyere, så han kom til Jesus og så spør han Jesus, du, holder det at jeg tilgir sju ganger, liksom fra tre til sju. Det jo det bra. Peter tar I litt, tenker, nå jeg vel flink, Jesus. Og så svarer jo Jesus på denne litt irriterende måten. I vers 22 da, ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier deg 70 ganger sju. 70 ganger sju. Det noen som god I matte her, som tar den på strak arm. 490 ganger. Så da har vi nådd det hellige tall. 490 ganger skal dere tilgi en person eller en urett som har gjort imot deg. Det noen som har prøvd å telle? Prøvd å liksom holde tellinga sånn at man nærmer seg 490, og jeg tenker nå snart, nå kan jeg slippe, nå kan jeg holde fast ved uretten neste gang. Nei, jeg tror jo Jesu poeng ikke var at 490 var et hellig tall, men rett og slett det at du kommer ut av tellinga, og du skal egentlig ikke telle, men du skal ha en tilgivende holdning hele tiden, uansett. Og det jo, det en prøve, det er en test, det ikke lett. Og så kommer Jesus med en lignelse, som vi kan lese videre I Matteus 18. Der står det videre fra vers 23. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10.000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham. Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp han fri og ettergav ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt I ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevokteren til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke har hjerte tilgir sin bror. Alvorlige tekster her altså. Og en alvorlig lignelse som Jesus bringer fram. Bare litt i forhold til denne skylda, denne gjelda som disse bar på da. Så du kan jo si at den første her, han hadde en hinsides gjeld. 10.000 talenter. En talent, det var sånn 20-30 årsverk i lønn. Og når du har en gjeld på 10.000 talenter, så skjønner du at du ute og kjører. Du har ikke sjans til å få gjort opp for deg. Du har en kjempegjeld. Så det en umulig gjeld å håndtere. Mens denne neste tjeneren, som denne tjeneren var hard med, han skyldte altså 100 denarer, og en denar, det en dagslønn. Så her snakker vi om 100 dagslønner, som ikke så voldsomt, som liksom ligner mer på sånn type gjeld som kanskje du og jeg har, som burde liksom være mulig å håndtere. Men den var han fryktelig streng med, etter selv å ha fått ettergitt en kjempegjeld. Og jeg kan liksom ikke skjønne annet da, enn at noe av poenget her som Jesus ønsker å få fram, at vår samlet gjeld som mennesker innenfor Gud, alltid mye større enn den gjelda andre mennesker skylder oss. Den samlet gjelda som vi har innenfor Gud, vil alltid være mye større enn den gjelda mennesker har til oss. Så når vi har blitt ettergitt vår store gjeld av Gud, så skylder vi å ettergi andres mindre gjeld overfor oss. Så dette var noe av det Jesus lærte disiplene sine, som han underviste om. Men så vet vi også at Jesus demonstrerte tilgivelse i praksis. Det var ikke bare noe han snakket lettvint om. Han ble jo prøvd på dette til det ytterste. Når vi da kommer til korset og der Jesus henger, uskyldig, dømt, spottet, skamfullt, henger han der uten å ha gjort noe galt. Og alle disse står rundt han med masse skyld og gjeld og spotter Jesus. Og hva det Jesus sier? Far, tilgi dem. For de vet ikke hva de gjør. Så midt i all den uretten Jesus opplevde på kroppen, alt det som rammet ham, så det den bønnen Jesus ber. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Slett gjelda dem, Gud. De aner ikke hva de holder på med. Så når vi ser hvor stor nåde vi har mottatt av Gud, når vi ser hvor stor gjeld vi har fått slettet, så gjør det noe med oss i vår innstilling overfor både Gud og mennesker rundt oss. Men hvis vi ikke ser det og tenker at nei, jeg har nå ikke så mye å svare for, det er ikke så mye ettergi hos meg, jeg har det alt på stell, så blir vi fort også veldig mye hardere overfor mennesker rundt oss. Så det å gripe nåden og bli grepet av nåden et utrolig viktig utgangspunkt for livet som en troende, som en kristen. Og så kan det høres ut som tilgivelse bare noe sånn matematisk og lett og greit da. Det jo ikke det. Sånn følelsesmessig så det jo absolutt ikke enkelt. Tilgivelse ikke lettvint. Og det handler jo heller ikke om at man skal overse ugjerninger eller frasi seg ansvar. Tilgivelse betyr heller ikke at konsekvenser for ugjerninger blir borte, eller at de blir glemt, eller nødvendigvis at tillit må gjenopprettes. Det ikke det det handler om. Tilgivelse kan mange ganger også være en prosess, sånn rent følelsesmessig, å komme fram til i hjertet sitt. Men likevel så det et valg også. Og en holdning av at man ønsker å tilgi den urett som rammer meg. Fordi den rammet også Gud selv, den rammet Jesus. Og vår samlet gjeld alltid større overfor Gud enn den gjelda som overfor oss. Vi kan ikke påtvinge noen tilgivelse, vi kan ikke dytte det på noen og presse det ned over noen. Det noe som må få lov til å vokse og spire fram, men det noe alltid Gud har på hjertet og Gud ønsker for å sette mennesker i frihet. For de som ønsker å holde på uretten blir ofte gjerne en fange av det selv. Og den uretten som har blitt gjort mot meg får på en måte makt over meg og får beholde makten over meg. I stedet for at jeg overlater den uretten til Gud, overlater dommen til Gud, overlater straffen til Gud, og blir satt fri selv. Da kommer ikke bitterheten og skammen inn og tar over, men da slipper vi taket og blir frigjort. Bibelen snakker egentlig fryktelig mye om det å tilgi, legger veldig trykket der. Det som på en måte vi blir rammet av, det vi trenger å tilgi. Så vet vi at tilgivelse har flere sider. Så jeg har lyst til å bare ta en liten skjelning mellom tilgivelse og dette med unnskyldning. For jeg tror vi kan ha lett for alle mann her å unnskylde oss en del. Altså at vi, når det noe vi har gjort, noe som galt, så kan vi prøve å bortforklare eller prøve å liksom, peke på omstendigheter og andre rundt oss. At det var sånn og sånn, og på grunn av det og det, at det ble sånn og sånn. Og så tar vi på en måte ikke fullt ansvar for det. Nå skal jeg ikke plage dere med noen Champions League-referater i dag, selv om det fristende etter en finale, men jeg lar den ligge. I stedet tar jeg et eksempel fra bedriftsfotball. Et litt lavere nivå. Jeg har spilt bedriftsfotball. Vi har et bedriftsfotballag i kirka her, sammen med Philadelphia, Feel Free. Og der har jeg spilt i mange år, og for noen år tilbake så var vi i en kamp. Og på bedriftsnivå så gjøres det en del tabber, det gjøres en del feil. Det mye å irritere seg over. Og midt i kampen så jo ting alvorlig. Og i den kampen hadde vi en keeper som gjorde en del tabber. Slapp inn en del billige mål, og det var litt sånn frustrasjon i laget, og han ble også veldig frustrert. Og så var det liksom nok en tabbe som kom, og jeg husker at la merke til han var liksom litt frustrert og fikk veldig behov for å peke på andres skyld enn sin egen. Så han liksom begynte å rope ut, ja, men hvorfor stod ikke du der, og hvorfor dekket ikke du opp der, og hvorfor tok ikke du og taklet? Og så prøvde han liksom å forklare seg bort fra at det ikke var hans skyld for at det målet ble sluppet inn. Og jeg kjente på at jo, det var jo i all hovedsak, så var det jo din skyld, keeper, som slapp inn den ballen der så lettvint. Så jeg fikk behov fra andre siden av banen der jeg sto og rope ut. Det ingen unnskyldning, men det tilgivelse. Og det bare som et poeng da, så det der vi veldig lett kan havne alle mann, at vi kan peke på omstendigheter og ting og tang rundt oss som forklarer og bortforklarer, i stedet for å ta det ansvaret vi trenger å ta selv, og si, sorry, min skyld, tilgi meg. Vi bruker ordet unnskyld i mange sammenhenger, og det kan, for alle kan det bety tilgi meg i noen sammenhenger også, men vær litt bevisst på det. For det å si tilgi meg mye sterkere og kraftigere og et ordentlig oppgjør. Så der det behov for det, ta det ansvaret. Be om tilgivelse. For vi alle syndere som trenger tilgivelse, og vi har alle noe å be om tilgivelse for, og vil møte på det gjennom livet. Den eneste som ikke kommer til å møte på behovet for å be om tilgivelse noen gang, det Gud selv. Og jeg tror når vi lever litt med litt lave skuldre i forhold til vår egen prestasjon, og det at vi vet at vi kommer til kort noen ganger, så tror jeg det lettere også å kunne både tilgi og be om tilgivelse. At ikke vi har den der fasadegreia, at vi skal leve opp til et eller annet krampaktig, der vi ikke skal vise noe svakhet for noen rundt oss. Da blir det, sitter det fryktelig tungt langt inne å kunne både tilgi og be om tilgivelse. Så la oss ha lave skuldre, innse at dette er et behov, sånn som markedsundersøkelsen viste her, både for å tilgi og be om tilgivelse. Det rommet må være stort iblant oss. Bare nevne kort tilgivelsens fire sider, som jeg kaller det. Altså, du har det å tilgi, som jo Bibelen legger veldig vekt på, det å ettergi gjeld, som på en måte gjort mot oss, og som setter oss faktisk fri når vi ettergir den gjelda, så får ikke det makten over oss. Det er et stort tema, det er ikke lettvint i det hele tatt, men det er allikevel et valg, og det er noe rett, og det er noe Gud har på hjertet. Han vil at vi skal komme til det punkt og kunne tilgi, gi det fra oss, gi det over til Gud. Nummer to, det å be om tilgivelse, det å ta ansvar for vår skyld, det å gjøre opp vår skyld, enten det da er innenfor Gud, som noen ganger er det mest lettvinte, mens noen ganger så handler det også om å gå til hverandre og gjøre opp skyld, gjøre opp med hverandre. Det er frigjørende. Det å bli tilgitt, opplevelsen av å bli tilgitt, er jo fantastisk god. Det er jo en frihetsfølelse, å bli kvitt gjelda si. Kjenne at nå er den lagt bort, nå er det gjort opp. Så hvis noen kommer til deg og ber om tilgivelse, så vær imøtekommende. Ta imot den personen, vær raus i det og tilgi, sånn at den personen også kan kjenne på responsen av å bli tilgitt. Og så er det et siste punkt jeg også har lyst til å nevne, for det kan være tungt og vanskelig for noen, det er det å tilgi seg selv. For noen ganger så gjør vi ting i livet, eller kommer i en situasjon der vi synes vi har rota det så til, at det er vanskelig for oss å rett og slett tilgi oss selv. Der vi sitter så fast i det, at det er så skamfullt, eller hva det måtte være, som gjør at vi setter oss fast der. For all del, når Gud ettergir så raust som han gjør, ikke tvihold på din skyld. Ikke hold fast ved den. Vær raus også med deg selv, når du trenger det, og tilgi deg selv. Nåden må få lov til å ramme oss selv, ikke bare andre. Men blir ikke tilgivelse noen ganger også litt sånn lettvint i forhold til dette med rettferdighet? Det er jo mange som jobber for rettferdighet i verden. Å få gjort opp urett på den måten, og få liksom nøytralisert det som er gjort urettferdig. Og det er en veldig viktig kamp som vi kristne skal være kjent for, å være en del av kampen for rettferdighet, kampen mot urettferdighet. Denne verden er jo full av urettferdighet. Og skal vi være litt ærlige da, så tror jeg vi har en tendens til å havne der at vi kjemper gjerne for rettferdighet som, og urettferdighet som handler, som angår oss selv. Der kan vi kanskje være veldig engasjert, mens vi ikke alltid er så opptatt av den urettferdigheten som foregår langt borte fra oss selv. Såpass egoistiske er vi mennesker, at vi ikke så lett lar oss engasjere da. Men kampen for rettferdighet er viktig uansett. Men jeg tror det at nåde og tilgivelse er noe av det viktigste verktøyet, midlet i kampen for rettferdighet. Så man kan si at kampen for rettferdighet er bra, men tilgivelse og nåde, det er enda bedre. Og det er det viktigste virkemidlet for å oppnå rettferdighet i denne urettferdige verden. Fordi det gjør noe med hjertet ditt. Du kan godt kjempe for rettferdighet og din rett, men hjertet ditt kan være like hardt. Men når nåde og tilgivelse kommer inn, så skjer det noe på hjerteplanet som gjør at det blir mykt. det blir forsonet, det blir noe dypere. Så derfor tilgivelse og nåde et veldig viktig middel for sann og god rettferdighet. Jeg har et sitat av William Shakespeare. Det ikke så ofte jeg har. William Shakespeare, dere har hørt om han. Ja. Han sa noe fantastisk om dette med rettferdighet opp mot dette med nåde. Han sa det sånn. Du krever din rettferdighet, men hør. I jakten på rettferdighet vil ingen finne frelse. Vi ber om nåde, og fra denne bønnen lærer vi å vise nåde selv. Ikke verst, William Shakespeare. Et stort eksempel i forhold til dette, hvor nåde, tilgivelse, ble et sterkt virkemiddel i forhold til rettferdighet, det finner vi i historien fra Sør-Afrika. Apartheid-regime, som mange her husker, de hvite herska over de svarte. Det var veldig ujevn fordeling av rettigheter, undertrykking av den svarte befolkningen. Og så kom oppgjøret etter et sånt regime, etter apartheid-regime. Vi husker Nelson Mandela som en viktig figur som hadde sittet lenge i fengsel og kom ut og ble president. Og vi husker kanskje andre, Desmond Tutu, en biskop som var engasjert midt i dette her. Og i det oppgjøret, som var et kjempeoppgjør i en nasjon mellom svarte og hvite, der rettferdighet skulle på en måte gjenopprettes, så nedsatte de noe de kalte en sannhetskommisjon, som biskop Desmond Tutu var med å lede. Og det de fant ut at de skulle følge som et prinsipp, inspirert av Jesus, inspirert av Bibelen, var nettopp dette med nåde og tilgivelse som grunnlag for forsoning. Derfor så gjorde de det sånn at de hadde rettssaker der all uretten ble brakt opp. De fikk hentet inn de som hadde gjort store, forgrepet seg stort mot den svarte delen av befolkningen, som hadde mye gjeld, mye skyld, og det ble stilt til rette for alt det de hadde gjort, og det ble brettet ut for retten, alt det gale de hadde gjort. Og så hadde de det prinsippet, og da var gjerne de som hadde opplevd denne uretten, pårørende i forhold til urett, kanskje noen hadde mistet en sønn, foreldrene var da i retten der og møtte denne forgriperen, den som hadde gjort uretten, og det var et veldig sterkt møte mellom rettferdighet og urettferdighet. Og i dette så hadde de det prinsippet de fulgte, at hvis den som har begått denne uretten erkjenner det han har gjort og bekjenner det, overfor de denne uretten har blitt gjort, så skal han få lov til å slippe fri. Men dersom han ikke erkjenner og bekjenner det, så ble det en straffutmåling. Og den prosessen, som jo er ganske heftig og krevende, førte til en slags forsoning og et nytt Sør-Afrika som klarte å stable seg på beina, selv om det er skjørt. Og det er prinsipper som ikke er så lett å følge over tid. Men i den fasen der, den kritiske fasen, så valgte de et sånt prinsipp. Og det er historier om forsoning mellom de som hadde begått urett, og de som hadde opplevd sterk urett i disse rettssakene og disse rettssalene, så var det sterke øyeblikk av gråt og forsoning mellom disse partene. Nåde og tilgivelse fikk lov til å ha sin virkning og gjenopprette en slags rettferdighet, som kanskje menneskelig sett ikke følte så rettferdig, men allikevel var det som gjorde at det slapp taket, og man kunne gå videre. Evangeliets budskap, det er jo at vi har blitt gjort rettferdige av bare nåde ved Jesus Kristus. Og da kan vi arbeide for rettferdighet med nåde og tilgivelse som de sterkeste virkemidlene. I Hebreerne 12, vers 15, så står det: «Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet.» Bitterhet smittsomt. Bitterhet som får lov til å sette seg fast, det veldig skadelig. Det ødelegger ens eget liv, det ødelegger gjerne også for andre rundt den. Mens tilgivelse har en enorm sprengkraft. Smittsom, skaper et nåderom iblant oss. En raushet. Og jeg har en bønn for oss som menighet. For oss hver enkelt. Og det at rommet for å tilgi skal være stort. Og så har jeg også det ønske at behovet skal være lite. Men det vil alltid være et behov der. Så handler det om å ettergi og tilgi hjertet, slippe tak i ting selv. Og så handler det noen ganger om at vi gjør opp med hverandre. Og det har jeg lyst til å legge inn over oss. At hvis det noe du har holdt fast ved, så det kanskje tid for å slippe taket. At Gud har lyst til å røre ved det i dag. At det noe du skal slippe tak i bare innenfor Gud, eller om det noe du skal gjøre opp med noen. Det koster. Ja, det har jeg vært med på selv. Men du, verden hvor frigjørende det i etterkant. Å slippe tak i det. Og hvordan relasjoner kan gjenopprettes. Til slutt på å lese fra Kolosserne 3, vers 12 og 13. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde og ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Skal vi be sammen. Far, takk for at du har ettergitt vår gjeld. Takk for at vi kan få lov til å smake og kjenne på ordet nåde og vite at det sant. Det gjelder oss at vi har fått ta imot det, at vi får leve i det. La aldri det bli en selvfølge for oss og noe vi tar for gitt. Herre, så ber vi om at den nåden skal prege livene våre og få spre seg og smitte. Vi ber om at tilgivelse skal råde iblant oss. Vi skal slippe tak i den uretten som har gjort mot oss. Men hjelp oss også, Herre, til å bekjenne og erkjenne. Gjøre opp med hverandre. Gjør oss modige der, far. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.